Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio, Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanjica,
Radio
Radio Oksigen,
TMK Radio,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas i u prvom februarskom nedjeljnom jutru emisiji koja će se, kao i sve prethodne, baviti već poznatim temama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, većim dijelom ćemo biti na domaćem terenu, ali neće izostati informacije sa svjetske scene, niti priče iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Muzičku podršku našim pričama opredijelio je ukus producenta jutrošnje emisije Zorana Mijatovića. Prema uobičajenom ritmu prva je na redu naša rubrika posvećena dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama i ovoga puta za vas pregledao Rinko Golubović.
Američki predsjednik Barack Obama otkazao je projekat Constellation, sazvježdje, koji je trebao ponovo odvesti ljudska bića na mjesec. Ocijenjeno je da je projekat preskup, da kasni i da ne nudi dovoljno inovacija. Američka svemirska agencija NASA na program je već potrošila 9 milijardi dolara, a na njegovo će gašenje potrošiti još 2,5 milijarde. Predsjednik je u proračunu naveo da program Constellation crpi resurse potrebne drugim NASA-inim projektima. Bijela kuća se namjera okrenuti privatnom sektoru za stvaranje kapaciteta za lansiranje. Jim Kochenberger, šef ureda za znanost i tehnologiju u Bijeloj kući, je rekao: "Ukidamo program Constellation, ali ne ukidamo naše ambicije." U svakom slučaju, oni koji su se ponadali da će 2020. godine vidjeti novi televizijski prenos sa mjeseca, morat će izgleda još malo pričekati. Iran je objavio da je uspješno lansirao raketu visine oko 30 metara sa članovima posade, među kojima su dvije kornjače, miš i crvi. Raketa nosač služi za postavljanje satelita u zemljinu orbitu. Lansiranje Kavosgar 3 je dio iranskog ambicioznog svemirskog programa nakon godinu dana kada Iran poslao u orbitu prvi telekomunikacijski satelit. Tamošnje vlasti nisu dale nikakve podrobnije detalje oko testiranja rakete, niti informacije o tome kada i gdje se održalo lansiranje rakete. Naučnici NASA obznanili su da je planet Pluton, koji se nalazi na ivici našeg solarnog sistema, sve više crven. Na snimcima napravljenim pomoću svemirskog teleskopa Hubble jasno se vidi da je patuljasta planeta 20% crvenija nego prije. Stručnjaci vjeruju da je razlog tome promjena na ledenoj površini Plutona dok ulazi u novu fazu svoje rotacije, koja traje 248 godina. Kako stoji u NASA-inom izvještaju, ove promjene su najvjerovatnije posljedica topljenja leda na površine. Površina Plutona je izuzetno hladna, te dosiže temperaturu od -233 stepena. Najnovije fotografije Dubai Worlda napravili su NASA-ini astronauti sa Međunarodne svemirske stanice. Ovaj projekat zamišljen kao replika svijeta u malom putem umjetnih otoka, poredanih prema približnom rasporedu kontinenta na Zemlji, prema onome što pokazuju ove fotografije, polako nestaje. Rubovi umjetnih ostrava postaju sve nepravilniji, tako da su se pojavile ozbiljne indicije da ovaj svijet tone u more. Razvoj Dubai Worlda dugo vremena su kritikovali aktivisti za zaštitu okoliša, koji smatraju da umjetni otoci škode koraljnim grebenima i utiču na cirkulaciju morskih struja. U meteoritu Havero, koji je 1971. godine pao u Finskoj, otkrivene su dvije vrste ugljikovih kristala, koje su odmah zasile na vrh liste najčvršćih prirodnih materijala na Zemlji. Christian Ferrior, profesor sa sveučilišta u Lyonu, je u časopisu Earth and Planetary Science Letters izvijestio o otkriću njegovog tima, koji je pronašao novi materijal čvršći od najželjenije kamena na svijetu. Ferrior je otkrio tu tvar kad dijamantna brusilica nije uspjela izbrusiti materijal koji se nalazio unutar meteorita. Od dva otkrivena minerala, jedan je od vrste dijamanata koji su znanstvenici predvidjeli već prije nekoliko desetljeća, ali do sada nikada nije pronađena u prirodi. Drugi je potpuna nepoznanica, a prve analize pokazuju da je nastao sljubljivanjem slojeva grafita, i to na način sličan onome na koji se proizvode umjetni dijamanti. Svinjska pluća bi mogla biti presađivana u čovjeka. Australijski naučnici kažu da se desio nevjerovatan preokret u istraživanju transplantacije životinskih organa u ljude. Naime, nakon 20 godina pokušaja, doktori iz Melbourna su uspjeli da odstrane dio svinjskog DNK, koji se zove gal gen, zbog kojeg njihova pluća nisu bila kompatibilna sa ljudskom krvlju. U nešto manje od 5 godina naučnici su popločali put za transplantaciju životinskih organa, odnosno u ovom slučaju svinjskih pluća. Nakon 5 do 6 sati koliko je trajao eksperiment, pluća su i dalje funkcionisala kao i na početku, rekao je dr. Glenn Westall. Problem sa nedostatkom organa za transplantaciju mogao bi da postane daleka prošlost. Stručnjaci su demantovali vjerovanje da pacijenti koji se nalaze u komi ne pokazuju prema spoljašnjem svijetu nikakvo svjesno reagovanje, jer su skeniranje mozga otkrili da takvi pacijenti ne samo razumiju šta ljudi govore, već i odgovaraju na jednostavna pitanja. Pacijenti u vegetativnom stanju mogu davati odgovore da i ne na jednostavna pitanja vezana za njihovu biografiju, pa se vjeruje da bi 1/5 ljudi koja su u komi mogla komunicirati. Ovo otključavanje tajne unutrašnjeg glasa zaprepastilo je liječnike, a samo otkriće imat će vrlo važnu ulogu u donošenju odluke o životu i smrti na hiljade pacijenata koji leže u komi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo do Zagreba i to sa pričom o sudbini kultne 101. Radija koju je Nomad zadao prvi udarac Tuđmanovom jednoumlju i dobio podršku 100.000 građana na protestnom okupljanju. Radio je sad u ekonomskoj krizi, ali je rješenje na pomolu, mada će personalni sastav biti značajno umanjen. Rubrika Enisa Zebića.
Grad Zagreb će na različite načine pomoći Radiju 101 kojeg opterećuju više milijunski dugovi, kazuje za naš radio predsjednik uprave popularnog radija Drago Perić. Međutim, da bi se rasteretilo rashodnu stranu financijske bilance radija, do 20 zaposlenih morati će otići.
Dakle, već tekući mjesec moramo dogovoriti način kojim ćemo to riješiti, jednim dijelom otpremninama i jednim dijelom kroz sporazume koje ćemo postići sa zaposlenicima, pokušati naći rješenja za njih koja su sad u ovom trenutku moguća, ali prije svega zaštititi interes tvrtke. Dakle, Radija 101 ne može naprosto izdržati poslovno toliki broj zaposlenih.
On je potvrdio suradnju nove uprave Radija 101, koji je on na čelu, sa analitičarima investicijskog fonda Questus, kojeg vodi ekonomist i vrlo nepopularni ministar financija iz 90-ih, Borislav Škegro.
Zahvaljujući Questusu, dakle uz njihovu pomoć, napravili smo poslovni plan za sljedećih 5 godina, temeljem kojeg smo mogli, dakle, i sebi zacrtati obveze, dakle, i mogućnosti, osobito tijekom ove godine, a onda i sljedeće 4 godine.
Jedan od najpopularnijih glasova 101, urednica i voditeljica Zrinka Vrabec-Mojzeš, u izjavi za naš radio pozdravlja najavljenu pomoć Zagrebačke gradske uprave.
Gradonačelnik Milan Bandić bio je predmet mnogih naših kritika, pa je tijekom ove predsjedničke kampanje, no možda je shvatio da je važnost samog radija veća od našeg međusobnog odnosa i evo, drago mi je ako je pristao da grad Zagreb pomogne, iako ponavljam, Radio 101 je medij u privatnom vlasništvu i medij koji se našao u financijskim poteškoćama više manje zbog vlastitih grešaka.
Donedavni predsjednik uprave Radija 101 Dario Dusper odbija kritike da je lošim vođenjem doveo radio u dugove i tvrdi da su dospjeli dugovi upola manji od 19 milijuna kuna, koliko tvrdi nova uprava, a dodaje i da je sa državom kao najvećim vjerovnikom dogovorena odgoda plaćanja. Ovo što se sada događa s radijem je plaćanje cijene neovisne pozicije, kaže Dusper za naš radio.
78 suvlasnika radija su napravili takvu pravnu strukturu ugovora da je nemoguće da bez konsenzusa u vlasničku strukturu uđe neko sa strane i cijelo vrijeme se išlo logikom da se pokuša unutar vlasničke strukture poslovati i to je sve funkcioniralo do trenutka dok kriza nije taj vrlo nategnuti sustav dovela preko ruba.
Zrinka Vrabec-Mojzeš i sama zaposlenica i jedan od 78 suvlasnika od po nešto preko 1% dionica radija kaže kako bi njen lijek za krizu bio maksimalno upotrijebiti zaposlene.
Dakle, ne ići sindromom Hrvatske televizije, ne držati ljude na ledu u radnom odnosu i dozvoljavati im da ne rade, nego maksimalno upotrijebiti zaposlene i pokušati sačuvati ono najbolje što je činilo brand Radija 101, a to su njegove emisije i njegovi frontmeni. Nadam se da dugovi neće biti isprika da se makne prepoznatljive ljude i prepoznatljive emisije iz etera 101. Voljela bih vjerovati u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Yeah.
Is that you?
Who's it?
Oh, Cornelius!
Cornelius!
Yeah!
Oh, Cornelius!
Listen! Listen!
Yeah, man, what's up?
I'm trouble.
Yeah.
My girl just told me to...
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
If you say so, I'll tap back the things and go.
I tell you, man, you really bummed me out. Cornelius, I ain't been this bummed out since 1957.
I'm hip, I'm down, Jordan, 20 cents to myself. Listen, my baby just kicked me out and I had no place to stay.
Sure wish I could help you, Cornelius.
Oh, I thought I'd make him down there. I heard you got a big mansion.
Hold on. Hey, Ray. Cornelius says he wants to stay here for the weekend.
Hey, Walter, my 3 minutes is just about up.
Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
Oh, really?
Certainly nice to hear from you, man.
Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
U Beogradu se sprema jedna posve nova izvedba nekad izuzetno značajne pozorišne predstave koja je godinama privlačila pažnju publike čitavoga svijeta. Stariji slušaoci znaju, a mlađima također nije nepoznat naslov Kosa, veliki antiratni hit koji je korespondirao sa stanovištem čitavog naprednog svijeta. Nova Kosa, poručuje naš novinar Nebojša Grabež, nije opredjeljena ratom nego procesom globalizacije. Poslušajmo.
When the moon is in the seventh house and Jupiter.
Zvuči paradoksalno, ali istinito, da uprkos izmijenjenoj konstrukciji svijeta u proteklih 40 godina, pesme o ljubavi, toleranciji, solidarnosti, pesme pobune protiv globalne postavke svijeta, protiv besmislenih ratova, nepravde, i dalje imaju nepromijenjenu snagu i važnost. Ove poruke i dalje predstavljaju glas mlade generacije koja želi da se izbori za neku bolju stvarnost. Reditelj Kokan Mladenović.
Više nema rata kao ideološkog rata, ali imate ratove kao tužna finala multikorporativnih interesa. Svi oni stubovi društva koji smo očekivali da budu nešto drugo su se izrodili u svoje suprotnosti. Crkva, država, školstvo, sudstvo, vojska, temelje na kojima počivaju društva, ne samo naše, su jako urušene. O svemu tome mi pokušamo da govorimo kroz ovu predstavu, prilično hrabro, prilično bezobrazno, verujući da ona u sebi sadrži upravo taj plamen pobune koje sadržava i ona slavna i čuvena predstava. Ja sam praktično najbolji mogući način ispoštovali osnovnu nameru pisca, ne poštujući sve ono što su oni napisali kao tekst.
Na način na koji se 69. godine na Broadwayu pevalo protiv rata, danas se peva o antiglobalizmu. To su neki mladi, svjesni antiglobalisti koji protestuju protiv svih držača svijeta gdje god se oni nalazili. Uprkos početnoj skepsi, dramaturg Jelena Mijović sada kaže:
da stvarno verujem da je moguće napraviti predstavu na ovakav način i izmestiti kompletnu radnju, a da ona ostane u biti zapravo ta kosa kakva je bila.
Ono što je nekad jednim delom simbolizovalo bunt mladih, duga kosa i hipi garderoba, u verziji Kokana Mladenovića poprima drugačije obličije.
Mi smo probali da svi ljudi koji su castingovani za predstavu, da svi budu izrazite individue i da to kako oni nose svoje karaktere, kako nose sami sebe i svoje frizure, svoje kose, da predstavlja njihov stav o vremenu u kome žive.
Nova postavka Kose pripremljena je u rekordnom vremenu, radilo se naporno, ponekad i 20 sati dnevno. Glumac Sergej Trifunović.
Koka me zvao 28. novembra i rekao: vidi, ovo je titre se kosa. I je rekao: dobra, kad bi to počeli da radimo na proleće? Kaže: ne, premijera je 3. februara. Što je nenormalno malo da se radi muzika. Onda su počeli probati 11. decembra. Ali u svakom slučaju njemu sam beskrajno živo i mislim da je to onako jedno iskustvo koje ne može da se meri ni sa čim. Meni je vjerovatno najdraže iskustvo u pozorištu do sada.
Velikom ansamblu mladih glumaca, plesača, pa i onih iz drugih profesija koji nikad nisu nastupali u pozorištu, značajnu podršku pružila je grupa iskusnih glumaca koji dobro pamte i legendarno izvođenje Kose 69. u istom prostoru. Peđa Stojanović.
Ja sam pre 40 godina bio student i gledao sam preko 10 puta predstavu Kose i sanjao o tome da igram u njoj. I evo, posle 40 godina mi se san ostvario, ali nažalost, tako što me reditelj zove Čika Feđa.
Gordan Kičić.
Pre 40 godina ja nisam bio rođen, dakle ja ne znam staru Kosu, gledao sam samo film i mogu da kažem da će ovo biti potpuno nova Kosa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Već za neki sat i po na ulicama glavnog grada otpočinje ceremonijalni dio otvaranja 26. Sarajevske zime, festivala koji će trajati do zadnjeg dana ovoga mjeseca. Učestvovat će oko 1500 umjetnika iz 45 zemalja čitavog svijeta, a sve se to odvija pod motom Šta sad? O programima i porukama festivala razgovaram sa Ibrahimom Spahićem, osnivačem i aktualnim direktorom ovoga projekta. Ibro, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo večera zvanično, ali 26. sarajevska zima već je praktično počela, jel?
Jeste, zato što je počela danica Dakica Werner Bauhaus akademijom da radi, Bauhaus akademijom da radi na workshopu City Map. Ona zaista ima jedan zvredan program sa umjetnicima iz 13 sati zemalja, od Kolumbije do Japana, Njemačke, naše zemlje, sa akademijom velikoj umjetnosti, filozofskim fakultetom, jednu veliku javnu debatu u galeriji Šarlama, a ceremonija je već ovim prvim jutarnjim satima, jedan sat pripremljena za početak priče u svijetu igre Zemaljskog muzeja BiH, odakle se selimo u dom policije sa djecom iz SOS organizacija, djecom bez roditelja koje grade svoj svijet mašte. 12 sati će biti u muzeju, virtualni i stvarni muzej u gradu Sarajevu. Riječ je o Baščarši, o središtu muzeja na kojem ćemo predstaviti Hačinu Tekiju, stare zanate i mnoge druge filmove u 3D projekciji doktorice Selme Rizić sa njenim saradnicima. Potom odlazimo u jedan sat u Umjetničku galeriju BiH da otvorimo izložbu Među prostor najzanimljivijih mladih stvaralaca iz Banja Luke, i onda u 2 sata Danica Dakice, kao što već rekao, najavila svoju prezentaciju, i naravno u 3 sata velika internacionalna izložba umjetnika sa svih kontinenta svijeta u Turskom kulturnom centru, a u 16.20 počinje promenada uličnog teatra iz Seula, od 18.55 do 19.55 ceremonija otvaranja, na kojoj zaista očekujemo jedan izvanredan program. Nakon toga idemo u Narodno pozorište da ponovo vidimo makedonske prvake, ljude koji će ispričati priču baletnu Šeherzade, i onda će predstaviti svoje kostime tokom proteklih 6 decenija i fotografije najuspješnijih predstava. Negdje u 21.3 počinje Filip Krajica svoj teatarski prvi koprodukcijski projekat Satra i Sarajevske zime. Ovo je UNESCO budalo. I nakon toga jedna partija Sarajevske zime sa gostima koju će obilježiti 7. februar 2010. godine pod znakom jednog jednostavnog osjećanja da svi mi nađemo odgovor šta sad u ovom trenutku.
Da, evo upravo to je moje pitanje. Šta sad? Šta se krije iza upitanosti?
Pa krije se dijalog između Don Quixota i Sancho Panza. Don Quixote igra jedan poznati madridski glumac, a Sancho Panza igra Frida Aljić, direktor Mostarskog pozorišta, kojem još uvijek nisu vraćeni ključevi, da bi vratio se da radi svoju predstavu. Vjerovatno će i dobiti 14. na Valentinovo sa predstavom dijeli kao priliku da se vrati u svoju matičnu kuću i normalizira na neki način odnose sa publikom, sa javnošću, sa vlastima, sa samim sobom i svojim kolegama u kolektivu. Dakle, on je već postavio zajedno s svima nama pitanje šta je sad u situaciji kada su zatvorena pozorišta u Mostaru i kada je bilo najavljena jedna stravična, rekao bi, odmazda prema kulturi i umjetnosti u cijeloj našoj zemlji.
Da, to u ovom širem našem društvenom kontekstu, ne samo bosansko-hercegovačkom, nego i regionalnom i europskom, ima posebno značenje o položaju zapravo umjetnosti, o položaju kulture u svijetu recesije.
Ja vidit ćete iz izjava Doris Pak,
predsjednica Europske komisije za kulturu i obrazovanje, ona dolazi da otvori ovaj festival zajedno sa Željkom Komišićem, predsjedavajućim predsjedništva BiH, koji tvrde da dijeli festival vrijednosti protekle dvije po decenije europske i svjetske civilizacijske kulturne baštine, a naravno i savremenog stvaralaštva. S druge strane, realna podrška, suštinska podrška umjetnicima, institucijama kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja je praktično svedena na razinu neke nepotrebne potrošnje i ne sača se da je riječ o onome što je pitanje egzistencije, što je pitanje proizvodnje života, što je pitanje odnosa među ljudima. Ne postoji nikakva politika koja može zamijeniti ono što se zove kultura, umjetnost, duh. To jednostavno nije u prirodi europskog građana, nije ni u prirodi svijeta i ja mislim da je to jedan vječiti sukob sa jednim pitanjem koje se stalno ponavlja u tramvaju, u taksijima, u porodici. Kad odete na predstavu, kad izađete s predstave, šta sad? Kada se vidite u kakvom živimo vremenu i na kojim odnosima. Mi danas imamo mogućnost samo da konstatujemo da smo zemlja mnogih propuštenih prilika, godina i izgubljenog vremena. Bojim se da ovo već počinje ličiti na gubljenje jedne prostorne orijentacije, što smo, gdje smo, kuda idemo. I ja mislim da umjetnost, kultura, nauka, obrazovanje daju najpametnije i najbolje odgovore ukoliko ih se sluša, ukoliko se razgovara sa ljudima, ukoliko se traga zajedno sa ljudima koji pripadaju onome što zovemo inteligencija, kreativna snaga društva i tako dalje. Mislim da je to izostalo i da ono što danas predstavlja Bosnu i Hercegovinu u zemlji i u svijetu, na razini vlasti, zapravo ne razumije vrijednost tog dijaloga, nužnost otvaranja tog prostora.
Da, evo nekako se pogodilo da ove godine imate priliku obilježiti značajne godišnjice nekolicine svjetskih i naših velikana, što onih nekadašnjih, što još živući, stvaralački aktivnih.
Radi se o ljudima kao što su Sopen i Suman, o ljudima kao što su Selimović, Mesa i Skender Kulenović, o Vojdim Trijeviću, radi se o Puškinovu i Tolstojevom, radi se o stotinama godina iza nas, njihovog rođenja ili smrti, o njihovom utjecaju na bosansko-hercegovačke i svjetske, naravno europske tokove, o tome koliko sloboda govora, sloboda stvaralaštva, koliko kultura različitosti, koliko humanizam, koliko inteligencija povezuje. Znači, radi se o jednoj potpuno prirodnoj situaciji da festival obilježava jubilejne značajne ličnosti na različite načine, od predstava, pozorišnih razgovora u nacionalnoj biblioteci do naravno izložbi, ali ja bih htio nešto sasvim precizno da kažem. Festival je koncentriran također na veliko jubileje Ivice Šarića, 35 godina njegovog rada, Vlade Jokanovića Vladimira, koji slavi 50 godina života na daskama sa baš jednom predstavom, dramatizacijom teksta ispovijedi od Lava Nikolajevića Tolstoja. Tako da ja prosto mislim da i ta činjenica da ćemo govoriti o Danilu Kišu, o izvesti njegovo djelo Grobnica za Borisa Davidovića iz Prijedora na Sarajevskoj zimi, mislim da to se govori o nekoj želji da se razumije bolje ovaj svijet. A kako ćete ga bolje razumjeti nego kroz sliku, muziku, riječ, pokret velikih stvaralaca. Tako da festival je potpuno organski vezan za njihovo djelo.
U nekoliko navrata ti si govorio o ambiciji da Sarajevo za 4 godine bude obilježeno čašću evropske predstavnice kulture.
Jesam, to je vrlo teško jer mi nismo članice Evropske unije, nimamo čak još ni šengenske puteve otvorene. S druge strane, mi smo partner, na primjer, Pečuhu, grad prijatelj sa Istanbulom i vrlo dobre odnose želimo graditi sa Esenom, sadašnjim evropskim predstavnicom kulture. Mi smo pozvali i Weimar, koji je, dakle, umjetnike iz Weimara koji su bili ranije kulturna predstavnica Europe, pozivamo i tu će nam biti gosti i umjetnici i predstavnici vlasti iz Maribora koji su domaćini 2013. Ne vidim nikakvog razloga da Europska unija na varadan način putem Europskog parlamenta koji dijeli vlast u kulturi sa i obaveze odgovornosti sa Europskom komisijom i komesarom napravi taj potez i omogući umjetnicima Sarajeva, je li to Danca Dakić, je li to Aksadar Hemon, je li to Jusuf Adjefejzović, ili je to Slobodan Blagović, neki drugi umjetnik koji živi, Džavad Karasan, stvara u svijetu i u zemlji
je li to Nedadi Prisimović ili je Sidran ili je to Tontić ili Kordić, to su dakle imena ljudi koji danas žive i stvaraju, pisci, velike predstave stvara u regiji, Dino Mustafić, značajne predstave stvara ovdje i gradi jednu izvanrednu scenu, Kupusavić, Pašavić, Aleš Kurti, drugi, dakle mi u kojoj god oblasti pogledamo od Denisa Tanovića do Jasmile Zbanić, ranije Kusturice i drugi, Vefika Cmajlovića i Bate Čengića koji stvaraju dokumentarni film, imamo jednostavno kulturnu, istorijsku, povijesnu i svaku drugu baštinu u kojoj mi pripadamo toj svjetskoj i evropskoj kulturnoj strukturi i metropolom biti 2014. na 100 godina atentata sa nekom pričom o miru, o stvaranju, o evropskom ambijentu kojem doprinosi Bosna i Hercegovina, mi imamo jednostavno legitimno pravo tražiti tu titulu, neko da neko to odobri, da, nego da jednostavno se razaznaju neke stvari od muzike, ne samo vrhunskih stvaralaca u ozbiljnoj muzici, kao kažu klasično, mada više ti podjela nema, do savremenog stvaralaštva, nije samo u pitanju jedne ili dvije ličnosti, jedne ili dvije grupe, nego je riječ o jednoj stvarnoj prijestolnici kulture i duha, i mislim da ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Evropi čini čast to da Sarajevo dobije jednu takvu titulu. Kad se sve gleda bez ikakvih osjećanja žrtve, patnje, priče o tome koja je dio jedne naše istorije, ne samo u proteklih 20 godina, nego i decenijama i stotinama godina ranije, mi treba se okrenemo jednoj budućnosti koja pokazuje kolika je vitalnost, vrijednost, značenje recimo jedne Dance Dakić koja okupi cijeli planetu i napravi jedan tako sjajan projekat u Weimaru, ili nekog drugog umjetnika, to Bojan Šarčević, Soba Šerić ili je Damir Nikšić, ja zaista Maja Bajević, mnogo takvih ličnosti ima i prosto čovjek ima osjećaj da može zaboraviti neprijedno sjajnu Sejlu Kamerić ili mnoge takve ličnosti koje danas, kada se dolazi vijesti iz Europe, za koje se kaže, a to su pravi predstavnici nove evropske generacije.
Ibro, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da će naši slušalci dolaziti svaku večer, svaki dan na neku od brojnih predstava sve tamo do kraja ovoga mjeseca.
Hvala vam lijepa.
Prijatno.
I'm too strong to die. Well, I can't understand. Why did you let me go? I've done all I've done.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama, te ona o domaćem sportu. Najprije kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Matt Damon, koji je već tri puta utjelovio lik Jasona Bourne, nije siguran hoće li ponovo zaigrati ulogu super snalažljivog agenta u filmu redatelja Paul Greengrassa. Ako se bude radio još jedan film, mislim da će to prije biti nekakav prolog prvom dijelu s drugim glumcem i redateljem, izjavio je Matt. Glumac je dodao kako za hronološki nastavak nema dobrog scenarija, te su male šanse da se snimi u idućih 5 godina. Inače, Matt Damon se poput mnogih svojih kolega želi okušati u redateljskom poslu. Ako se zaista odluči na takvo što, želi da projekt bude topla ljudska priča slična dobrom Willu Huntingu, u kojim je glumio glavnu ulogu. George Clooney se sigurno pravi važan zbog svoje nominacije za Oscara, ali i zbog činjenice da je Ni na nebu ni na zemlji film s ukupno 5 nominacija za najpoželjniji kipić u filmskoj industriji. Međutim, šarmantni neženja je ove sedmice morao ujedno ostati posramljen činjenicom da je drugi film u kojem tumači glavnu ulogu Batman i Robin proglašen ni manje ni više nego najgorim filmom svih vremena. Filmski časopis Empire objavio je listu 10 naslova koji su svojim neukusom trovali filmoljubce širom svijeta. Clooney je Batman dobio je čak 3 puta više online glasova nego drugoplasirani science fiction promašaj Bojno polje, Zemlja iz 2000. godine, zbog kojeg se obrazi crveni John Travolta i Forrestu Whitakeru. Na 3. mjestu ljubavni guru Mike Myersa iz 2008. Potom slijede Raise the Titanic iz 80. i Epic Movie iz 2007. godine. Thriller iz 2000. godine, prema kojim ćemo dobro pamtiti nastup Christiana Bale-a, američki psiho, doživjet će svoju pozorišnu adaptaciju na Broadwayu. Film koji je donio slavu posljednjem Batmanu ulogom krvoružnog manijaka Patricka Batemana, snimljen je prema istoimenom bestselleru iz 1991. godine kojeg je napisao Ned Aston Ellis. Danas, kako stvari stoje, američki psiho će još jednom oživjeti, a u tome će mu pomoći Roberto Aguirre sa Casa, koji će na mjuziklu sarađivati s tekstopiscem Duncanom Sheikom. Produkciju će uključivati pop muziku 80-ih, razdoblje u koje je ranja smještena, sigurno će biti zanimljivo vidjeti kako će se američki psiho ponašati, ali i pjevati na brodvijskim daskama. Britanski kontroverzni muzičar Boy George potvrdio izlazak novog samostalnog singla Amazing Grace. Povratnički singl bit će objavljen 22. marta kao CD singlica koji će bivši frontman pop grupe Culture Club promovisati po Velikoj Britaniji u mjesecu aprilu. Britanski muzičar solo karijeru počeo je 80. godina. Prvi album Sold objavio je 1987. godine. Singlovi poput Everything I Own, Keep Me Me and Mine, To Be Reborn osvojili su Europu dok je Amerika pala nakon drugog solo albuma High Hat. Za ovu godinu Boy George ima u planu i potpuno novi studijski album.
I heard you say that my love.
Puta sam rubriku posvećenu sportu odlučio potrošiti kako bih vas podsjetio na apsurdnu situaciju zbog koje naš fudbal, jednako kako se to dešava sa svim drugim sportovima, tone sve dublje i dublje i sve nepovratnije. Povod je aktualna licitacija za izbor u organe krovnog saveza. Naravno, nema se dovoljno prostora još jednom podrobno vraćati obavezama koje su pred organizaciju postavile Europski planetarni forumi, prije svega promjenu sistema koji doslovno kopira političke institucije u državi. Do polovine godine, dakle, mora biti donesen statut po kome će između ostalog tročlano predsjedništvo zamijeniti jedan predsjednik, a budući odabrani imat će čak više vlasti i slasti nego što su ih imali ovi dosadašnji. Zato je jagma za mjesta i hvatanje pozicija za izborni start postalo klasično hvatanje za vratove ljudi koji se smatraju kadrim da rukovode našim fudbalom. Ko je protiv koga i ko će tek protiv koga biti, posve je teško sad raspisivati, spominjati im imena. Tim prije što se i ne radi o ljudima koji u ovdašnjem fudbalu nešto znače, a činjenica da su neki od njih poznati samo po tome što već godinama mrse brkove u raznim organima, mogla bi ih samo favorizovati odnose na one koji su tek radi tamo zasjesti. U svakom slučaju ovdje se dešava još jedno čudo neviđeno. Konkurenti za najviše časti opet su razni Čolakovići, Dominkovići ili Čeke, o čijem se fudbalskom umijeću nikad ništa nije čulo, a među kandidatima ni u bunilu se ne može prepoznati neko od naših fudbalskih veterana. U susjednoj Hrvatskoj, na primjer, kolo i dalje vodi veliki centarhof Vlatko Marković, a najozbiljniji mu je protukandidat opet centralni defanzivac iz kasnijih generacija Igor Štimac. U upravljačke vode polako se uvlači ime nekad najboljeg strijelca svjetskog prvenstva, Davora Šukera. Maltene svi članovi regionalnih ili županijskih organizacija tamošnjeg nogometnog saveza su bivše zvijezde, uglavnom igrači reprezentativnog kalibra. Kod nas niko, osim što je možda u školskom dvorištu ili na seoskom strnjištu gurao krpenjaču, nema nikakve veze sa igrom o čijoj bi sudbini trebalo da odlučuje. Mlađi slušaoci ne znaju kako u ovom gradu živi Mirsad Fazlagić, kapiten bivše jugoslovenske reprezentacije koja je bila druga Europi. Bio je trener juniorske reprezentacije koja je osvojila svjetsko prvenstvo, prvi selektor i prvi direktor BH reprezentacije. Ovdje živi Predrag Pašić, veliki igrač šampionskog Sarajeva i tad svjetski znanog Stuttgarta, Refik Šabanađević, uzdanica Osimove reprezentacije koja je zamalo ostala kratkih rukava na svjetskom prvenstvu. Žive mnogi veliki igrači i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Tuzli. Za njih, međutim, nema mjesta u forumima. Objektivno nisu ga ni zaslužili jer bi oni kvarili igru. Zanimao bi ih prosperitet sporta za koji su živjeli, a to je protivno interesima onih koji ovo za unaprijed zamjenjuju sa od. Živjeti za fudbal i živjeti od fudbala jednostavno jedno s drugim ne ide. To je i kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro, dakle Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh, the passenger. Riders.